Մարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հոկտեմբերի 20-ն է, վարչապետ Կարեն Կարապետյանը կառավարության նիստում հանձնարարել է լուծել մարզային տրանսպորտի խնդիրները և բարելավել դատական ակտերի հարկադիր կատարման համակարգի աշխատանքը, ազգային ժողովում քննարկվում է նոր կառավարության ծրագիրը, բացի այդ, օրենսդիրները ընդունել են ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները, Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին Գովեստով է արտահայտվել, թե նոր կառավարության ծրագրի և թե ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների մասին։ Անցած գիշեր տեղի է ունեցել Դոնալդ Թրամփ Հիլարի Քլինտոն երրորդ և վերջին հեռուստաբանավեճը, մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի համարոտ տեսությունը։
Միացյալ Նահանգների նախագահի հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփը հրաժարվել է հստակ նշել, կընդունի արդյոք նոյեմբերի 8-ի ընտրությունների արդյունքները պարտության դեպքում։ Նախագահական ընտրություններից 3 շաբաթ առաջ 3 անցկացված վերջին հեռուստաբանավեճի ժամանակ միլիարդատեր գործարարն ասել է, այդ մասին կխոսի, երբ ժամանակը գա, ինչն աննախադեպ պատասխան է ամերիկյան ընտրաշավների պատմության մեջ։ Human Rights Watch-ը կոչ է արել Միացյալ Նահանգներին ու Եվրամիության երկրներին պատժամիջոցներ սահմանել Ադրբեջանի իշխանությունների դեմ մարդու իրավունքների համատարած ոտնահարումների համար։ Այսօր հրապարակած զեկույցում հերենակավոր կազմակերպությունը փաստում է, չնայած արևմուտքի քննադատությանը, Ալիևի վարչակազմը շարունակում է բռնաճնշումներն ընդդիմախոսների, լրագրողների ու իրավապաշտպանների նկատմամբ։ Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի առաջնորդները 3 Բեռլինում ավելի քան 5 ժամ շարունակված բանակցություններից հետո պայմանավորվել են ճանապարհային քարտեզ գծել ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման համար։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հայտարարել է, թե կողմերը համաձայնել են նաև Դոնեցկի ու Լուգանսկի շրջաններ ՀԱԿ-ի զինված առաքելություն ուղարկել առանց ավելյալ մանրամասների։ Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի ու Գերմանիայի առաջնորդները քննարկել են նաև սիրական ճգնաժամը սիրական ու ռուսական օդուժի կողմից Հալեպի ռմբակոծումն անմարդկային է և դաժան, հայտարարել է կանցլեր Անգելա Մերկելը, չբացառելով, որ Կրեմլի նկատմամբ կարող են նոր պատժամիջոցներ սահմանվել։ Սիրիայում ըստ իշխող վարչակազմի այսօրվանից ուժի մեջ է մտել Կրեմլի աջակցությամբ սահմանված կարճատև հրադադարը, որի նպատակն է հնարավորություն տալ խաղաղ բնակչությանը դուրս գալ Հալեպից, սակայն, ինչպես հաղորդում է BBC-ին, վկայակոչելով սիրական հեռուստատեսության նկարահանումները, հումանիտար միջանցքներից մեկի շրջանում լսվում են պայթուների կրակոցների ձայներ, որոնք ուղղված են ընդդիմությանը զենքերը վար դնելու պահանջով։ Ընդդիմությունը պնդում է, թե իրականում վարչակազմը ռուսների հետ նոր կատաղի հարձակում է ծրագրում Հալեպը վերջնականապես գրավելու համար։
Շնորհակալություն Լուսինե, ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը այսօր կառավարության նիստում անդրադարձել է սոցիալական մի շարք կարևոր հարցերի։ Մարզերում տրանսպորտի աշխատանքը մեղմ ասած անմխիթար վիճակում է։ Շատ համայնքներում ճանապարհներն են վատ վիճակում, մեքենաներն են հին մաշված ու բարիզ բուն իմաստով վտանգավոր, չվացուցակն են նոսր։ Սոցիալական բազում խնդիրներից մեկն էլ ԴՀԿ աշխատանքի ոչ ադեկվատ խստությունն է։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ամե Սահակյանը։
Կառավարության նիստի օրակարգին անցնելուց առաջ վարչապետն արդեն ավանդաբար նախ հանձնարարություններ հնչեցրեց։ Նրա ուշադրության կենտրոնում այս անգամ հայտնվել էին ԴՀԿ-ի աշխատանքի վերաբերյալ հնչող դժգոհություններն ու բողոքները, երբ օրինակ առանց ծանուցման կալանքի տակ են հայտնվում քաղաքացու հաշիվները։
Մասնավորապես դրանք առնչվում են ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման համար վարչական տուժերի հարկադիր կատարման ընթացքում առաջացած խնդիրներին, ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, որպեսզի կատարողական վարույթ հարուցվի միայն, եթե ամբողջովին պահպանված են օրենքով նախատեսված պահանջները, մեկ ամսյա ժամկետում ներկայացնել առաջարկություն հարկադիր կատարողի կողմից պարտապաններին վերջիններից գույքի վրա արգելանք դնելու մասին անհապաղ ծանուցումը ապահովելու համար անհրաժեշտ մեխանիզմների, էլ-փոստի միջոցով, SMS եւ այլն։
Կարապետյանն անդրադարձավ նաեւ գյուղերում հանրային տրանսպորտի խնդիրներին եւ երբեմն առհասարակ տրանսպորտի բացակայությանը։
Մարզպետների հետ համատեղ ուսումնասիրել բարձրացված հարցը, չսահմանափակվելով միայն Երևանի մերձակա գյուղերում տրանսպորտի սպասարկման խնդրով, մասնավորապես ներկայացնել այն բնակավայրերի ցանկը, որտեղ տրանսպորտային սպասարկումը ընդհանրապես չի իրականացվում, նշելով դրա պատճառները, ինչպես նաև ներկայացնել վերոնշյալ խնդիրների վերջնական կարգավորման հստակ առաջարկություններ։
Տրանսպորտի նախարարությունը գյուղական փոխադրամիջոցների խնդիրներն ուսումնասիրելուց բացի, ըստ նախարար Վահան Մարտիրոսյանի, զբաղված է նաև հանրապետության թիվ 1 ճանապարհաշինական ծրագրի, արդեն 7 տարի ձգձգվող Հյուսիս հարավի արդյունավետությունը գնահատելով։ Հիշեցնենք, ամիսներ առաջ նախորդ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարել էր, թե կառուցապատումը դանդաղում է և ըստ իրեն հասած խոսակցությունների փողերը չկան, փողերը տարել են։ Ծրագիրը ֆինանսավորող Ասիական զարգացման բանկի ներկայացուցիչը ևս խոստովան գոհ չեն ճանապարհի կառուցման ընթացքից։
Ես ասում եմ, գնահատելու ենք արդյունավետությունը, դրանից հետո հասկանանք, ինչն ենք շարունակելու, որն ենք շարունակելու և շարունակելու ենք արդյոք թե ոչ։ Ես ասում եմ, պատրաստ չեմ այդ հարցին պատասխանել, որովհետև դեռ վերջնական չի։
Օրը առաջ բարեփոխումների իրականացնելու անհրաժեշտության մասին հայտարարած կառավարության ներկայացուցիչ գյուղատնտեսության նախարարից հետաքրքրվեցինք, թե ինչ բարեփոխումներ են սպասվում իր ոլորտում, որտեղ վարկերը թանկ են, չի գործում ապահովագրություն։
Գիտեք ինչ, բոլորը միասին, գյուղացիները իրենց հերթին, կառավարությունը իր հերթին, բիզնես և ներդրողները իր հերթին, պետք է բոլորը միանան, որպեսզի այդ 18-րդ դարը, ով որ ասել է, գանք հասնենք 21-րդ դար։ Դա երկար ճանապարհ է, մեկ օրում չի լինի։ Շատ խնդիրներ կա, շատ միջոցներ են անհրաժեշտ, որը այո, այսօր չունենք, որպեսզի այդ ամբողջը մեկ օրում մենք ներդնենք և զարգացնենք։ Քայլ առ քայլ պետք է անենք։ Եվ այդտեղ էլ նորից մեծ անհրաժեշտ գումարներ են անհրաժեշտ, որպեսզի ներդրումներ կատարվի, որպեսզի ամբողջ տարածքը ծածկվի հակակարգտային կայաններով։ Դրա մասին մենք պետք է խոսենք և ծրագրում դրա մասին կա, որպեսզի 3 ամսվա ընթացքում հայեցակարգ ներկայացնենք։
Հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։ Կարեն Կարապետյան այսօր խորհրդարանում պատասխանել է օրենսդիրների հարցերին։ Սահմանադրության պահանջն է, նոր կառավարության ծրագիրը պետք է 20 օրում հաստատվի։ Ազգային ժողովի պատգամավորները վարչապետին ուղղել են քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական ոլորտներին վերաբերող հարցեր։ Նա հավաստիացրել է, որ գործադիրը մշտապես ուշադրության կենտրոնում է պահելու բանակի խնդիրները։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այսօր խորհրդարանում ներկայացնելով կառավարության գործնեության ծրագիրն ու ռազմավարական խնդիրները նախ եւ առաջ շեշտեց. հանրապետության պաշտպանության եւ անվտանգության հարցը երկրի թիվ 1 խնդիրն է։
Մեր երկրի առջև ծառացած ռազմական բնույթի սպառնալիքները պահանջում են ունենալ մարդ ու նարկ, մշտապես կատարելագործվող եւ արդիականացվող հասարակության վստահություն ու աջակցություն վայելող պաշտպանության համակարգ։ Հավաստիացնում ենք ձեզ, որ անվտանգության ոլորտում կառավարությունը չի խնայի ոչ մի միջոց և ջանք Հայաստանի և Արցախի դեմ ռազմական սպառնալիքները չեզոքացնելու, բավարար ռազմական կարողությունների ստեղծման և տարածաշրջանում ռազմական հավասարակշռության պահպանման համար։
Ապա Կարեն Կարապետյանը խոստացավ պայքարել կոռուպցիայի և ստվերի դեմ, արդար և ազատ պայմաններ ստեղծել բիզնեսի համար, հարկային և մաքսային ծառայողների կերպարը արմատապես փոխել։ Վարչապետը նաև զգուշացրեց, անհետևանք չի մնա իրավապահ մարմինների կողմից օրենքով սահմանված իրենց լիազորությունները վերազանցելու որևէ դեպք։ Խոսելով տնտեսության զարգացման հեռանկարի մասին, վարչապետը շեշտեց, այն տեսնում է արտահանման աճի մեջ։
Մեր առաջնային խնդիրը բիզնեսի համար ազատ և արդար մրցակցային միջավայրի ապահովումն է։ Օրինապահ տնտեսվարող սուբյեկտների համար հարկային մարմինների աշխատանքը պետք է լինի աննկատ, չմիջամտող, շփումները պետք է հասցնել նվազագույնի։ Տնտեսվարողները պետք է վստահ լինեն, որ քրեական պատասխանատվության կարող են ենթարկվել միայն խարդախության, ծանր հանրային վտանգավորություն ունեցող իրավախախտումների համար։ Անհետևանք չի մնա իրավապահ մարմինների կողմից օրենքով սահմանված իրանց լիազորությունները վերազանցելու որևէ դեպք։ Աշխատենք միջազգային ներդրողների հետ, որպեսզի ապացուցենք, որ Հայաստանում բիզնեսով զբաղվելն ու ներդրումներ կատարելը ապահով են, անվտանգ և պարզապես շահավետ։
Վարչապետը ևս մեկ անգամ վստահեցրեց կոռուպցիայի և ստվերի դեմ պայքարի հարցում վճռական են լինելու։ Իսկ ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զորաբյանի հարցին ի պատասխանել հայտարարեց, կանեն թե ոչ, բոլորը կտեսնեն։
Գիտեք, մենք անդադ խոսում ենք ստվեր, մենաշնոր, կոռուպցիա, տպավորությունը այնպեսին է, թե դրանք անորսալի ջոն են։ Մենք չգիտենք մենաշնորը որտեղ է, մի քանի մենաշնոր ունեցողներ այս դահլիճում նստած են, որոնք են լինելու ձեր ոչ ստանդարտ լոցումները անորսալի թվացող ստվերային տնտեսության մենաշնորատերերի, որոնց բոլորս գիտենք անուն առ անուն, ազգանուն առ ազգանուն, կենսագրությունով, ամեն ինչով
Ինչ վերաբերում է կոռուպցիայի դեմ պայքարին, որ ասում եք դեկլարատիվ է, ազգանուններ չեն գրել, ճիշտ է, բայց մենք չենք խոսել կոռուպցիայի դեմ ոչ ստանդարտ եղանակներով, մենք խոսել ենք ոչ ստանդարտ եղանակներով էկոնոմիկայի զարգացումը։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը շատ ստանդարտ է։
Ի դեպ, ծրագիրը ներկայացնելուց առաջ վարչապետը հատուկ շեշտեց, այն քննարկել են նախկին վարչապետերի, նաև հայ և օտարերկրյա տնտեսագետների ու բիզնեսի ներկայացուցիչների, ինչպես նաև իշխանության մաս կազմող դաշնակցության հետ։ Դե իսկ դաշնակցության ներկայացուցիչներն այսօր ծրագրի քննարկումից առաջ հրավիրած ասուլիսում հայտարարեցին, ոգևորված են վարչապետի մոտեցումներից, ուզում են հավատալ, որ երկրում բան է փոխվում։ Ինչպես շեշտեց խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը, այս ծրագրով ճշգրիտ և համարձակ ախտորոշվել է երկրի վիճակը, առանց ինչ-որ բաներ թաքցնելու և խապելու։
Մենք ուզում ենք հավատալ, որ երկրում իսկապես բոնափոխվում, արյան նորարյուն է մտնում երկիր, մտածողություն փոխելու խնդիր է դրված, ոչ թե ինքնախապությամբ զբաղվել է, ոչ թե արհեստական թվեր նկարելով ցույց տալ արդյունքներ, այլ իմանալ, թե ինչ է կատարվել և ինչպես դա ցույց տալ։ Լսեք, մի օրինակ վերցրեք, զբաղվեք օրինակ գյուղատնտեսության մեջ մեր աճով։ Համեմատեք անցյալ տարի որքան մթերում է եղել, և այս տարի որքան է եղել, եւ կտեսնեք, որ ակնհայտորեն անցած տարի թվեր ուշացված են եղել։
Իշխանությունը չգիտեր, որ խաբում է ինքը իրեն եւ ժողովրդին։
Ես չգիտեմ իշխանությունը որ մասը գիտեր, ով էր դրանով զբաղվում, ինչ էր անում, բայց որ մենք ունենք շատ ավելի վատ բազա այսօր, քան նկարագրված է եղել, դա էլ ակնհայտ է։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Նախկան վարչապետին հարցեր ուղղելը օրենսդիրները այսօր երկրորդ վերջին ընթերցմամբ ընդունել են ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները։ Ուստի այդ նոր օրենսգրքով կանցկացվեն 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունները, և դրանց արդյունքով Հայաստանում կավարտվի անցումը խորհրդարանական վարչապետական համակարգին։ Ընդդիմության համար առաջնայինը քվեարկության արդար և թափանցիկ համակարգն է, մինչդեռ հնարավոր կեղծիքների մասին ահազանգը կարող է դիտվել որպես սուտ մատնություն։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր խորհրդարանը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունեց ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու նախագիծը։ Փոփոխություններին կողմ քվեարկեց 103 պատգամավոր, դեմ 4-ը եւս 4-ը ձեռնպահ։ Ընդդիմության հետ ամիսներ շարունակ քննարկվող առանցքային խնդիրն արդեն լուծված է, այն վերաբերում է ընտրություններից հետո քվեարկողների ցուցակների հրապարակմանը։ Բացի այս, հիմնական համաձայնությունից իշխանությունն ու ընդդիմությունը համաձայնեցին մեկ այլ, ոչ պակաս կարևոր հարցի շուրջ՝ քրեական պատասխանատվության ենթարկել ընտրակեղծ արարության վերաբերյալ կեղծ տեղեկություններ տարածողներին։ Արդեն ընդունված փոփոխություններով, եթե սուտ հայտարարությունը դիմումատուի կողմից արվել է դիտավորյալ, նախատեսվում է 2-ից 5 տարի ազատազրկում, իսկ եթե քաղաքացին ազգուշությամբ է սուտ հայտարարություն ներկայացրել, նախատեսվում է դրամական տուգանք նվազագույն աշխատավարձի 200-ապատիկից մինչև 800-ապատիկի չափով կամ մինչև 2 տարի ազատազրկում։ Ազատության է զրույցում կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը, գնահատելով նոր ընտրական օրենսգիրքը, այն անվանեց տեխնոկրատիկ։
Կարող եմ ասել միայն մեկ բան, որ մեր քաղաքական համաձայնությունը, որի տակ կա 5 խմբակցությունների ստորագրություն, այդ քաղաքական համաձայնությունը կյանքի կոչվեց։ Բավականին տեխնոկրատիկ ընտրական օրենսգիրք է, և հաշվի առնելով այն, թե խախտումները, որ եղել են, թե կասկածները խախտումների, փորձել ենք ներմուծել այնպիսի մեխանիզմներ, որոնք առավել արդյունավետ են այդ խախտումները կանխարգելելու հարցում։ Հանցագործություններ աշխարհում յուրաքանչյուր տեղ հնարավոր են, խնդիրը վերաբերում է ինչպես կանխարգելել։
Անդրադառնալով կեղծտեղեկությունների հրապարակման շուրջ ընդդիմության հետ ձեռք բերված համաձայնությանը, Հարությունյանն ասաց.
Ընդհանուր առմամբ կոնսենսուսը, այսինքն ցանկացած բանակցություն, ենթադրում է փոխադարձություններ։ Իհարկե մենք համարում ենք, որ ձևակերպումով մենք շեղվեցինք համաձայնագրից և համաձայնագրում այլ դրույթներին ամրագրված, այնուամենայնիվ համարեցինք խնդիրը այն աստիճան կարևոր, որ անգամ մեկ լրացուցիչ զիջման գնալը որպես ասենք դրական քայլ։
Իրավապաշտպանները մինչդեռ քննադատելով այս փոփոխությունը, թե իշխանություններին, թե ընդդիմությանը հորդորում են պայքարել ընտրակերտիկների, ոչ թե դրանց մասին ահազանգողների դեմ։
Սա շատ վտանգավոր միտում է։ Սա ես ավելին ասեմ, սա փաստորեն մոտավորապես ինչ հիշեցնում է սովետական ժամանակ հակասովետական ագիտացիա 7-ը, որով մարդկանց նստացնում էին, սա փաստորեն նույն բանն է, այսինքն կերտիկների մասին բարձրացնելու համար մարդկանց նկատմամբ քրեական պատասխանատվություն սահմանել։
Ընդդիմությունը գնաց այս քայլին, քանի որ իշխանությունները համաձայնեցին կատարել նրանց պահանջը՝ հրապարակել քվեարկած ընտրողների ցուցակները։ Սրա փոխարեն իշխանությունը ստացավ ընդդիմության համաձայնությունը բանդ նետելու ընտրակերտիկ իրավունքների մասին հազանգող քաղաքացիներին, առավելապես դիտորդներին եւ լրագրողներին, հայտարարում է իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը։
Եվ ամբողջ, այսպես ասած, բազարը այդ բառն օգտագործում, կոպիտ բառն օգտագործում, գնում է ապագա ազգային ժողովուն տեղեր փախցնելու շուրջը։ Եվ այս համատեքստում եմ ես տեսնում նաեւ այս օրենքի ընդունումը, եթե լիներ սկզբունքային անդիմություն ազգային ժողովում, ասենք լիներ 40%-անոց սկզբունքային անդիմություն, ոչ միայն այս հոդվածը չեր ընդունվի, այլև իշխանությունը չեր էլ համարձակվի այս հոդվածը բերել, թե կուզում նար մեծամասնություն։ Ահա ձեզ Հայաստանի քաղաքական վերնախավը ինչ աստիճանի է կազմակերպել։
Նոր կառավարության ծրագիրը կարող է ապահովել բարենպաստ բիզնես միջավայր, գովասանքի է արժանացել նաև ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների ցանկ, այդ մասին խոսել է Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին, հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։
Առաջիկա ընտրությունները որոշելու են Հայաստանի ապագան և կարող են դառնալ դեմոկրատական զարգացման հիմքը։ Ողջունելով խորհրդարանի կողմից ընտրական օրենսգրքում իրականացված փոփոխությունների ընդունումը, այսօր հայտարարեց Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին։ Կարծում եմ, սա շատ լավ զարգացում է Հայաստանի համար։ Հաջորդ ընտրությունները մեծ կարևորություն ունեն, նրանք շատ առումներով որոշելու են երկրի ապագան։ Ես լավատես եմ և հավատում եմ Հայաստանի լավ դեմոկրատական ապագային։ Հույս ունենանք, որ հաջորդ ընտրությունները կլինեն կարևոր մեկնակետ Հայաստանի դեմոկրատական ապագայի համար։
Launching pad for the democratic future of Armenia.
Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարն այսօր մասնակցում էր ազատ շուկայական տնտեսություն Հայաստանի ապագայի տեսլականը խորագրով տնտեսական համաժողովին։ ԵՄԴ-սպան իր խոսքում անդրադարձավ նաև այսօր խորհրդարան ներկայացված կառավարության ծրագրին, հույս հայտնելով, որ նոր կառավարությունը կբարելավի տնտեսական վիճակը։ Դեսպանը մատնանշեց զարգացմանը նպաստող երկու շարժիչ ուժ։
First is the small and medium enterprises. In the European Union.
Առաջինը փոքր ու միջին ձեռնարկություններն են։ Եվրոպական միությունում ՓՄԶ-ներն ապահովում են աշխատատեղերի եւ ՀՆ-ի 60-ից 70%-ը, Հայաստանում դա 30% է։ Հայաստանը հետ է մնում ոչ միայն Մոլդովայից, Ուկրաինայից, Վրաստանից, այլ նույնիսկ Բելարուսից։
Not only Moldova, Ukraine, Georgia, but even Belarus.
Տնտեսության զարգացման համար երկրորդ կարևոր բաղադրիչն ըստ ԵՄԴ-սպանի արտաքին ներդրումներն են, իսկ դրանց ավելացման համար ըստ Սվիտալսկու պետք է բարելավել բիզնես միջավայրը։
The immediate task is to remove the obstacles, the hurdles, the limitations for business activities in Armenia.
Առաջնահերթ խնդիրն է վերացնել բիզնեսի խոչընդոտները, սահմանափակումները, ինչպես փոքր ու միջին ձեռնարկությունները, այնպես էլ արտաքին ներդրողները չեն գալու, եթե բիզնես իրականացնելու հիմնական պայմանները բարելավված չեն։
If the basic parameters for doing business in Armenia are not improved.
Դեսպանը մատնանշեց մաքսային հարկային մարմիններում փոփոխությունների անհրաժեշտությունը, կարևորելով հատկապես մոնոպոլիաների դեմ պայքարը։
Armenia is seen as an economy controlled by many monopolies.
Տպավորություն կա, որ Հայաստանի տնտեսությունը կառավարվում է մոնոպոլիաների կողմից եւ բազմաթիվ հատկապես երիտասարդ ձեռներեցներ գանգատվում են շուկա մտնելու, ինչպես նաեւ արդար միջավայրում աշխատելու դժվարություններից։
To enter the market and to conduct business in a fair environment.
Երեկ էլ Հայաստանում ԵՄ պատվիրակության ղեկավարը տեղեկացրել էր, որ հաջորդ շաբաթ տեղի է ունենալու Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև շրջանակային նոր համաձայնագրի բանակցությունների 5-րդ փուլը։
Հուսահատնայիրիցիները նորից հավաքվել են կառավարության շենքի մոտ, նրանք հավատում են, որ երբեմնի համասովետական նշանակության գործարանը հնարավոր է վերականգնել, հաղորդումը պատրաստել է Արուս Հակոբյանը։
Նայրիտը վերագործարկելու մասին գործարար Աշոտ Գրիգորյանի խոստումները նայրիտցիների մոտ նոր հույսեր են առաջացրել։ Այսօր քիմիական երբեմնի հսկայի նախկին աշխատակիցները կրկին կառավարության շենքի մոտ էին հավաքվել։ Գործարարը նոր նամակ է ուղարկել Հայաստանի կառավարությանը, պատրաստակամություն հայտնելով $100 million ներդրում անել նայրիտում, եթե այն $1 վաճառեն իրեն։ Կառավարությունը, սակայն, թերահավատություն էր հայտնել նրա առաջարկի շուրջ, ասելով, որ գործարարը ծրագիր չունի։ Նայրիտցիները կառավարությունից պահանջում են ընթացք տալ գործարարի նամակին։
Կարծիքս դրական է, քանի դեռ ինչ-ինչ ջուր խանգարող բաներ չի եղել եւ իր կողմից եւ ասեն կառավարության կողմից։ Առաջարկները իսկապես հոլդինգի կողմից նորից եկել է ժամանակին, որտեղ Հովիկ Աբրահամյանը ասել էր բերեք ներդրող, ես եւ տալիս եմ $1, ինչ հետո փոխվեց նույնիսկ $1, միաժամանակ ինքը ասեց, որ ես պատրաստ եմ 10 տարով սառեցնել այս պարքերը ամբողջ ներգաղթիրների թողանեն հիմա։
Աշոտ Գրիգորյանը կառավարությանը ներկայացրել է նաև պահանջներ, այդ թվում հարկային արտոնություններ տրամադրել Նաիրիտին եւ գործարանն ազատել կուտակված պարտքերից։
Հոդինգի նախագահը առաջարկում է, այո, հարկային արտոնություններ, հատուկ պայմաններ Նաիրիտի համար։ Ներկայացվել է մեր գործարանի մասնագետների կողմից ներկայացված ծրագիրը, որտեղ ասում են, որ 62.5 միլիոն դոլարը բավական է Նաիրիտը վերագործարկելու համար։ Դա թեպետ եղել է կառավարությունում, կա ազգային ժողովում, բայց Կարեն Իսրայելյանի կողմից նորից ներկայացվել է, որպեսզի նորից ուսումնասիրվի եւ դրվի քննարկման։
Մեր միջազգային անդրադարձը անցած գիշեր Լաս Վեգասում տեղի ունեցել Ամերիկայի նախագահության տեխնացուների երրորդ վերջին հեռուստաբանավեճը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփը կարող է եւ չընդունել նոեմբերի 8-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունների արդյունքները։ Նման հավանականությունը Թրամփը չբացառեց Լաս Վեգասում չորեքշաբթի երեկոյան կայացած հերթական թվով երրորդ հեռուստաբանավեճի ժամանակ, պատասխանելով հաղորդավարի Fox News ալիքի վերագրող Քրիս Ոլեսի ուղղակի ձևակերպած հարցին. Ժամանակը ցույց կտա, առաջատար լրատվամիջոցները շատ ճշնամաբար են տրամադրված իմ հանդեպ եւ անամոթաբար հակակարոշչական արշավ են անցկացնում վարկաբեկիչ տեղեկություններ տարածելով իմ մասին։ Լրատվամիջոցները փորձում են թունավորել մարդկանց գիտակցությունը, հայտարարում է Թրամփը։ Արդյոք դա նշանակում է, որ դուք կարող եք չճանաչել ընտրությունների արդյունքները, ճշտող հարց հնչեցրեց հաղորդավարը կրկին Թրամփից անորոշ պատասխան ստանալով։ Պահը կգա եւ ես կպատասխանեմ, առայժմ ես հարցը արկախված եմ պահում, հայտարարում է հանրապետական թեկնածուն։ Թրամփի մրցակից դեմոկրատ Հիլարի Քլինտոնը անմիջապես օգտվեց առիթից, կոշտ քննադատություն հնչեցնելով իր մրցակցի հասցեին։
Let's be clear about what he is saying and what that means.
Եկեք հստակորեն արձանագրենք, թե ինչ է ասում նա եւ ինչ է դա նշանակում։ Թրամփը նսեմացնում է մեր ժողովրդավարությունը եւ ես պարզապես ցնցված եմ, որ ամերիկյան երկու առաջատար քաղաքական ուժերից մեկի կողմից նախագահի պաշտոնում առաջադրված մարդը կարող է նման դիրքորոշում որդեգրել։
Անցած գիշեր տեղի ունեցած ըստ դեպատների մյուս կարևորագույն թեման, որին անդրադարձան նախագահության տեխնացուները, Ռուսաստանի հետ հարաբերություններն էին։
WikiLeaks-ի եւ Ռուսաստանի պարագայում ամենակարևորը թերևս այն է, որ Ռուսաստանի կառավարությունը ներգրաված էր ամերիկացիների դեմ իրականացվող լրտեսական գործողություններում։ Դա հրահանգված է Ռուսաստանի իշխանության ամենավերին օղակներից անձամբ Պուտինի կողմից։ Անվտանգությունն ապահովող 17 պետական գործակալություններ հաստատեցին, որ Ռուսաստանը փորձում է միջամտել մեր ընտրություններին։ Հարցը հետևյալն է. արդյոք Թրամփը կընդունի դա, կդատապարտի ռուսների գործողությունները, թե ոչ։
Admit and condemn that the Russians are doing this.
Հեռուստաբանավեճի մասնակիցները չշրջանցեցին նաև նախագահական ընտրարշավի թերևս ամենասկանդալային թեման մի շարք կանանց կողմից Թրամփի հասցեին հնչեցված մեղադրանքները։ Դրանց համաձայն տարիներ առաջ Դոնալդ Թրամփը սեռական ոտնձգություններ էր դիմել այդ կանանց հանդեպ։ Հանրապետական տեխնատուի համոզմամբ, սակայն աղմկալի սեքսուալ սկանդալի հեղինակներին հարկավոր է որոնել իր մրցակցի նախընտրական շտաբում։ Այդ բոլոր պատմություններ նա ամբողջությամբ կեղծ են։ Ես նույնիսկ իմ կնոջից այս արթիվ ներողություն չեմ խնդրել, քանի որ ոչինչ չեմ արել այդ կանանցից, որևէ մեկին ես չեմ ճանաչում, երբևիցե չեմ էլ տեսել։ Նրանք կամ էժանագին փարքի հետևից են ընկել, կամ էլ նրանց այդ քայլին է դրդել Քլինտոնի նախընտրական շտաբը։ Ես հակված եմ երկրորդ տարբերակին, հայտարարում էր նախագահության հանրապետական թեկնածուն։
Բերլինում տեղի ունեցել Նորմանդիան քարյակի հանդիպումը օրակարգում ուկրաինական հակամարտության եւ արդեն առանց Պորոշենկոյի մասնակցության Սիրիայի ողբերգության հարցերն էին, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Բերլինում անցկացված բանակցությունները ընդհանուր առմամբ 6 ժամ են տևել։ Նորմանդական քարյակի ձևաչափով Ուկրաինայի հարցով բանակցությունները 5 ժամ շարունակվել են, այնուհետև առանց Ուկրաինայի նախագահի մասնակցության Ֆրանսիայի, Գերմանիայի եւ Ռուսաստանի առաջնորդները քննարկել են Սիրիայի իրավիճակը։ Անգելա Մերկելի եւ Ֆրանսուա Օլանդը խիստ քննադատել են Վլադիմիր Պուտինին Սիրիայում ռուսական օդուժի ռմբահարումների համար եւ հրաժարվել են վերանայել, վերացնել Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցները։ Բանակցությունների ավարտից հետո Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը մամուլի ասուլիսում հայտարարել է, որ հանդիպմանը հրաշք լուծումների չհասան, բայց Ուկրաինայի հարցով ճանապարհային քարտեզը բոլոր կողմերին հնարավորություն կտա առաջ մղելու Մինսկի համաձայնության իրագործումը, պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել, որ մինչև նոյեմբերի վերջը այդ ճանապարհային քարտեզը պետք է մշակվի։ Մերկելն ասել է, որ առաջնորդները նաև քննարկել են Ուկրաինայի արևելքում հակամարտ կողմերի միջև բաժանարար գոտիներ ստեղծելու և հումանիտար իրավիճակը բարելավելու հարցերը։ Մերկելը չափազանց անհրաժեշտ է համարել նման հանդիպումների անցկացումը պահպանելու համար բանակցային ընթացքը։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն ասել է, որ ճանապարհային քարտեզը պետք է Մինսկի համաձայնությունների իրականացման հերթականություն սահմանի և երաշխավորի դրանց իրագործումը։ Պորոշենկոն նաև հայտնել է, որ համաձայնությունը ձեռք բերվել Դոնբասի շրջանում հակամարտ գծի 4 նոր հատվածներից դուրս բերել ուկրաինական զորքերը և ռուսամետ անջատականներին։ Պորոշենկոն ասել է, որ քննարկվել է Ուկրաինայի արևելքում տեղական ընտրությունների խնդիրը, որը հնարավոր կլինի անցկացնել անվտանգության պայմանները ապահովելու դեպքում։ Նորմանդական քարյակի առաջնորդները նաև համաձայնել են Ուկրաինայի արևելքում զինված ոստիկանական առաքելության տեղակայմանը, թույլատրելով, որ ԵԱՀԿ դիտորդները զինված լինեն, ինչպես նաև տարածաշրջանում անարգելք մուտքի իրավունք ունենան։ Պորոշենկոն սակապել է նաև Ուկրաինայի արևելքում տեղական ընտրությունների հետ, ասելով, որ այդ առաքելությունը Ուկրաինայի արևելքում անվտանգություն կապահովի ընտրական գործընթացի ժամանակ, ինչպես նաև անցումային շրջանում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ասել է, հաստատել ենք, որ պատրաստ ենք ընդլայնելու ԵԱՀԿ-ի առաքելության լիազորությունները ծանր տեխնիկայի հետ քաշման և պահպանման հարցերում։ Մինչ Բեռլինյան այս հանդիպումը նորմանդական քարյակի առաջնորդների Գերմանիայի կանցլերի, Ֆրանսիայի, Ուկրաինայի և Ռուսաստանի նախագահների վերջին հանդիպումը կայացել է 2015-ի աշնանը։ Սիրիայի հարցով Բեռլինյան երրակողմ հանդիպման վերաբերյալ նշենք, որ մամուլի ասուլիսում Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը ասել է, թե այն ինչ տեղի է ունենում Հալեպում ռազմական հանցագործությունը, իսկ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը Հալեպում կատարվածը որակել է անմարդկային և դաժան, ավելացնելով, որ Սիրիայի շուրջ Վլադիմիր Պուտինի հետ զրույցը շատ ծանր է անցել։ Վլադիմիր Պուտինը ասել է, թե Ռուսաստանը պատրաստ է երկարաձգել Հալեպի ռմբահարումների դադարը։
Ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբաններն անդրադառնում են կառավարության աշխատանքին և Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին։ Տեսությունը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Չորրորդ իշխանությունը վերլուծելով կառավարության նոր ծրագիրը գրում է. Ընդհանրապես ցանկացած կառավարության ծրագիր կառուցված է լինում նույն սկզբունքով. Երկրի վիճակն այսպիսին է, պիտի կատարենք այս քայլերը, որպեսզի իրագործենք այս նպատակները։ Նոր կառավարության ծրագիրն էլ է կառուցված այդ սկզբունքով, երկրի վիճակը վատ է, դրա համար պիտի կատարենք այս քայլերը, ու բալքի մի բան ստացվի։ Այլ կերպ ասած, ավելի ստանդարտ ծրագիր պարզապես հնարավոր չէ պատկերացնել։ Շարադրություն մեր պայծառ ապագան թեմայով վերնագրի ներքո թեման շարունակում է ժողովուրդ թերթը։ Կառավարության ծրագրի մի շարք բաժիններում, օրինակ սոցիալական քաղաքականության, մարդու իրավունքների, կոռուպցիայի դեմ պայքարի և այլ բերված խոստումներն այնպիսին են, որ Կարեն Կարապետյանը ոչ թե ծրագիրն ընդունելու հաջորդ օրը, այլ մինչև այդ կարող է հայտարել, որ դրանք իրագործել է։ Կենաց խոստումների առանձնահատկությունը հենց դրանում է կայանում, այն արտաբերելու հենց հաջորդ պահին մարդը կարող է ասել, որ ինքն իր խոստումն իրագործել է։ Հայոց աշխարհն անդրադառնում է Ղարաբաղյան հարցին։ Հայկական կողմը չի կարող անտարբերությամբ անցնել այն իրողության առջև, որ Պուտինի Ստամբուլյան այցից հետո և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջան ժամանելուց առաջ թուրք-ադրբեջանական դիվանագիտությունն աննախադեպ ակտիվություն է դրսևորում Ղարաբաղի հարցում։ Ավելին, այդ ակտիվությունն իր արձագանքն է ստացել նաև ռուսական դիվանագիտության առաջին դեմքերի շրջանում, ինչը մեր երկրում առաջացրել է որոշակի անհանգստություն։ Արավոտի խմբագրի ուշադրության կենտրոնում ևս Ղարաբաղյան թեման է։ Եթե որևէ մեկը Հայաստանում կարծում է, որ Ղարաբաղյան հարցը կմոռացվի, կմաշվի, կգնա կամ մոտակա պատմական հեռանկարում խաղախանգուցալուծում կստանա, այդ մարդիկ չարաչար սխալվում են։ Եվ խնդիրն այն չէ, որ Իլհամ Ալիևը խելապակաս է կամ նապոլեոնական ամբիցիաներ ունի։ Պարզապես պատերազմի մշտական սպառնալիքը և բում պատերազմը նրա իշխանության պահպանման միակ երաշխիքն են։ Առանց բռնապետության Ադրբեջանը կքայքայվի նախ և առաջ երկրի ներսում սոցիալական և ազգային խնդիրների ճնշմամբ, ինչպես նաև դրսից իսլամական գործոնի ազդեցության տակ, իսկ բռնապետության միակ հիմնավորումը պատերազմն է, որն ուղեկցվում է ռազմատենչ ռետորաբանությամբ և ռասիստական հայտարարություններով։
Հարգելի բարեկամներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքէջին ազատություն.am. Ցտեսություն.